Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, který se jmenuje Casablanca a který ve vysílání právě teď začíná, se po nějaké době opět vydává do Afriky, a to s naším dnešním hostem, kterým je Hana Urbanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Která byla 2 roky v Namíbii a v současnosti působí jako desk officer právě pro Namíbii, nebo mimo jiné pro Namíbii u společnosti Člověk v tísni. Pro jaké jiné země ještě jste desk officer?
Možná bych vysvětlila ten pojem desk officer, který nemusí být úplně srozumitelný. Je to v podstatě koordinátor projektů v těch jednotlivých zemích, který nějakým způsobem pomáhá lidem, kteří jsou v zahraničí, kteří jsou v té dané zemi, s přípravou projektů, zajišťuje komunikaci mezi tou danou misí a centrálou Člověka v tísni, oboustrannou komunikaci, aby se prostě šířily informace tak, jak mají. Zajišťuje zároveň přenos informací mezi jednotlivými misemi a misí a potenciálními donory v Čechách. Takže to je ve stručnosti a úplně jednoduše, co znamená desk officer. Já mám na starost mimo Namíbii ještě Kambodžu a Irák.
Tak to máte docela pestrou skladbu, navíc geograficky hodně dobře rozhozenou po tak 2/3 planety.
Moc si neumím představit, že by byla ještě pestřejší ta skladba, ale musím říct, že mi to docela, není to úplně standardní, že by ty země byly takhle od sebe vzdáleny, jak geograficky, tak kulturně vlastně, ale já musím říct, že mi to poměrně vyhovuje právě tím, jak je to pestrý. Není to stereotypní rozhodně.
V podstatě vám tam chybí jenom nějaká Jižní Amerika, kdyby byla dostupná nějaká mise, kterou byste mohla vzít pod svoji křídla.
Člověk v tísni v Jižní Americe nepracuje, protože tam v podstatě nemá Česká republika moc historických vazeb, zároveň země, které tam ty historické vazby mají, Španělsko, Portugalsko, tak samozřejmě zaměřují svou pomoc hodně tam a tím pádem naše politické rozhodnutí bylo vyhnout se Jižní Americe, krom samozřejmě nějakých hodně výjimečných případů.
Jaké byste řekla, že jsou největší vazby České republiky na Namíbii?
No, to je poměrně těžká otázka. Namíbie bývala německá kolonie až do konce první světové války, takže tam se teoreticky dají najít vazby na region střední Evropy. Je poměrně paradoxní, jak pořád ještě aspoň v některých částech Namíbie hodně přežívá to dědictví toho německého kolonialismu. Máte třeba obrázky včelky máji na některých jako školách a tak, což působí opravdu docela bizarně v tom prostředí pouštním a tak. Dají se tam najít města, která jsou pořád hodně německá, kde ulice jsou nazývány německy, nejsou to streets, jsou to Strassen a tak dále. Ale konkrétní vazba mezi Českou republikou a Namíbií úplně specificky neexistuje, bych řekla.
A ta jména, která známe z Namíbie, Catman Shop nebo Windhoek, jestli dobře vyslovuju jméno hlavního města, tak to ale není němčina, ani to není holandština, ale to je afrikánština.
Přesně tak. Přičemž afrikánština je vlastně jazyk potomků holandských kolonizátorů, holandských farmářů, kteří přišli do regionu Jižní Afriky někdy na začátku 17. století, usídlili se tam a stali se z nich prostě bílí Afričani. Už nemají s evropskou nebo holandskou kulturou nic moc společného. Na Evropany často koukají hodně skrz prsty. A v podstatě během té doby, co tam žijí, během těch 300-400 let, tak přetvořili původní holandštinu, kterou mluvili do tohohle z toho jazyka afrikánštiny.
Není tenhle afrikánský prvek zajímavá věc pro pochopení mezi kulturami, jak se evropská kultura stala časem africkou? Evropani hodně často přemýšlí o Africe jako to jsou ty zevláci z toho horkého podnebí. Hmm. Tam se uvažuje úplně jinak, to je africká mentalita nebo africká natura. Hmm. Tady je vlastně vidět, že když se nadlouho na několik generací přestěhuje Evropa do Afriky, tak to vlastně nějakým způsobem akceptuje nebo přijme.
Určitě se to takhle dá říct. Ono je to daný spoustou různých faktorů. Ve chvíli, kdy máte prostě přes den tak velké horko, že se v podstatě nic dělat nedá, tak samozřejmě ta výkonnost lidí klesá, ať už jsou to Afričani, anebo Češi, anebo Skandinávci. Jo, takže určitě v tomhle máte pravdu, že to okolí, to prostředí, ta kultura ovlivňuje člověka a jeho socializaci.
Namibie je země proslulá svými pouštěmi a národními parky. Jak jste před chvílí říkala, tak přes den je v Namibii hodně horko. Je v noci zima, tak jak to na pouštích bývá?
Ono to hodně záleží. Namibie je strašně pestrá, co se klimatu týče a co se přírodních podmínek týče. My jsme pracovali v jižním regionu, který se jmenuje Karas a sousedí vlastně přímo s Jihoafrickou republikou. Je to region, který je podobně velký jako Česká republika a žije v něm asi 70 tisíc obyvatel, takže si umíte představit, že tam na člověka jen tak nenarazíte. A tahle část Namibie je hodně suchá, není tam úplně poušť, ale polopoušť. A od toho se samozřejmě odvíjí klimatické podmínky, takže v létě je tam neskutečné horko, je tam přes den kolem 40 stupňů, naopak v zimě, ale tam může být v noci pod bodem mrazu, což samozřejmě pro ty lidi, kteří často žijou v příbytcích, který vůbec neodpovídají žádným našim standardům, je hrozný, protože v těch jejich plechových chýších v létě je hrozný horko a v zimě je strašná zima.
Sněžilo vám někdy v Namibii, když tam byly teploty pod nulou?
Já jsem to nezažila, ale občas sněží.
Právě v tom jižním namibském regionu je známý Fish River Canyon. Mm. Kdyby nebyl Grand Canyon ve Spojených státech, tak je to asi největší útvar svého druhu a na planetě. Jak to vypadá? Jakým způsobem se tam dá vypravit? Co se tam dá vidět?
My jsme vlastně působili ve městě, které se jmenuje Kathmandu, což je hlavní město toho Karas regionu. A to je vzdálené 150-200 kilometrů od Fish River Canyonu. A přesně jak říkáte, je to druhý největší kanion svého druhu na světě po Grand Canyonu. Vypadá hodně podobně jako Grand Canyon. Je to prostě, jedete po planině a z ničeho nic je tam obrovský zářez do země. Na jehož dně protéká ta řeka Fish, nebo někdy protéká, když je období dešťů a je dostatek vody, tak je poměrně veliká, často vysychá během letního období, kdy neprší. Dá se tam vlastně, což já jsem bohužel nikdy nepodnikla, protože jsme na to neměli čas ani energii, dá se vlastně slézt přímo dolů do toho kanionu a projít tam takový 80-90 kilometrů dlouhý hike, který trvá 3-4 dny a vylézt vlastně na druhém konci toho kanionu. To bohužel až příště se tam podívám. Ale tak jako tak vlastně i z těch vyhlídek, které jsou jakoby po okraji toho kanionu, tak to působí hrozně, hrozně monumentálně.
Takže tuto vě bude nějaké příště v Namibii?
No to určitě.
Určitě.
Já k té zemi mám částečně ambivalentní vztah, ale protože ta práce byla poměrně dost náročná, stála mě hodně energie, ale zároveň to jsou dva roky života a hrozně zajímavého života a ta země je nádherná. To je jako jednoznačně nejkrásnější země, kterou jsem kdy viděla, což samozřejmě nic nevypovídá, protože jsem jich zase až tolik neviděla, ale je to strašně krásná země.
Říkala jste, že ve Fish River Canyonu někdy voda je, někdy ne. Jak je to vůbec s vodou v Namibii? S její dostupností, s kvalitou?
Mm-hmm. Ono by se mohlo zdát, že je to velký problém v Namíbii, protože obecně Namíbie je poměrně dost suchá. Je vlastně kolem pobřeží Atlantského oceánu, je hodně široký pás pouště zvané Namib. Říká se, že to je jedna z nejstarších pouští na světě a vůbec celá namibijská krajina působí hodně jako prehistoricky, hodně jakoby odkrytá kostra země. Ale abych se dostala zpátky k té vodě, ačkoliv je ta země celá hodně suchá, tak leží vlastně na velké zásobárny podzemní vody, z které se dá poměrně jednoduše čerpat, Namíbejci to umí, takže voda tam je relativně kvalitní, je vzhledem zase k historickým důvodům, vzhledem k tomu, že Namíbie spadala pod Jižní Afriku v době apartheidu a vybudovalo se tam tím pádem podobně dobrá infrastruktura, jako je v Jihoafrické republice, tak tam fungují i poměrně dobrý vodovody ve čtvrtích, kde bydlí bohatší obyvatelé. V těch čtvrtích, kde my jsme pracovali a kde bydlí ta chudá většina, tak samozřejmě ta dostupnost kvalitní pitné vody rozhodně není taková. Často se stane, že ty trubky prostě odejdou a nikdo je neopraví, protože místní municipalita ty čtvrtě tak trošku zanedbává. Často se stane, že ti lidé nejsou schopni za vodu platit a tím pádem je municipalita odřízne od vody. Kvalita vody, ke které máte přístup, hodně záleží na tom, z jaké jste sociální třídy.
Jižní Afrika se dlouho nechtěla Namíbě vzdát. Ta země má úplnou samostatnost o víc než 40 let později než řada jiných afrických zemí.
Přesně tak, Namíbie získala samostatnost až v roce 91. Vlastně až po pádu apartheidu v Jižní Africe. Už v podstatě od 70. let tam ale probíhala taková nepříliš zřetelná, nepříliš velká občanská válka, kdy se vlastně Namíbijci snažili o nezávislost na Jižní Africe. Černí Namíbijci z kmene Ovambo, který žije především na severu. Je pravda, že vlastně celá ta oblast v té době byla poměrně nepokojná. Stačí připomenout občanskou válku v Angole. Jejíž vlastně tohle to bylo takovým jako bočním křídlem.
Když jste teď zmínila jméno jednoho z kmenů, tak když člověk v Namíbii žije, tak začne rychle rozeznávat mezi jednotlivými kmeny a jednotlivými skupinami žijícími v Namíbii?
Určitě. Ta země je hodně pestrá kulturně, protože stejně jako ve většině afrických zemí, jejich hranice byly vlastně narýsovány uměle, často podle pravítka vůbec nerespektujou jakýkoliv etnický rozdělení. Tak na území Namíbie se dostalo několik desítek kmenů. Z nich jsou nejvíce zastoupeny asi tři. To jsou právě ti Ovambo, kteří žijí na severu. U nás na jihu byl především kmen Nama a další kmen, který se tam poměrně hodně zastoupen, je kmen Herero. Přičemž právě třeba Herero byli na začátku 20. století, když se osamostatňovala, nebo když získávala Namíbie nezávislost na Němcích, tak byli téměř vyhubeni během války mezi Německem a Herero kmenem.
A jak se v těch jednotlivých kmenech jako Evropanka vyznáte? Co je nejvíc odlišuje? Nemyslím jenom třeba vizuálně podle oblečení, ale i podle zvyklostí a dalších věcí.
Tam hodně záleží, kde ti lidi žijou a podle toho se samozřejmě odvíjí způsob jejich obživy, takže jak jsem už říkala, ta etnická skupina Nama, která žije v polopoušti, tak se vždycky zabývala tím, že pěstovali kozy, hodně kočovali, protože prostě nikde nemohli se moc usadit, protože neměli co vypěstovat na tom místě v té polopoušti. Oproti tomu Ovambo, kteří žijí na severu, který je výrazně jakoby vlhčí a tím pádem úrodnější, tak jsou usazenější. Tak měli takzvané homesteads už po dlouhou dobu, což znamená taková velká jako chata rodina, kolem které se soustředili další a další chaty lidí, kteří se přiženovali, přivdávali do té rodiny. A ta rodina měla vlastní dobytek, měla vlastní políčko, tím pádem nemusela nějak moc kočovat. Kmen Herero je hodně známý svým vztahem k dobytku a ke kravám. Oni třeba i jejich, nebo to, co nazývají svým tradičním oděvem, tak ženy nosí takovou čapku, která má jakoby kravský rohy na sobě. Vypodobený.
No. Vypodobený, anebo?
Vypodobený, ne, že by řezali krávám rohy a nosili to na hlavě, to ne.
Už jsem se lekl, že to je nějaká vikingská moda. Namíbie je země, kde je hodně velký rozdíl mezi bohatými a chudými. Čeho je to dědictví? Je to vlivem apartheidu nebo něčeho jiného? A kdo teď v tuhle chvíli tvoří ty lidi, tu elitu, která má hlavně přínos ze zdrojů, které Namíbie má nebo která dokáže nabídnout?
Vlastně v Namíbii je to rozevření nůžek mezi bohatým a chudým obyvatelstvem největší na světě. Takzvaný Gini koeficient, který právě vypovídá o tom, jak moc jsou od sebe daleko bohatí a chudí, je nejvyšší z celého světa v Namíbii, což samozřejmě hrozně moc poznamenává tu zemi a i tu práci, kterou my jsme tam dělali. Čeho je to pozůstatek? Určitě částečně doby apartheidu, kdy probíhala hodně striktní separace bílé populace a černého obyvatelstva. Fungovalo to tak, že byly oddělené městské čtvrti, černé obyvatelstvo mělo do těch bílých přístup jen během dne, pak v 7 hodin zazněla siréna, oni museli okamžitě opustit tu bílou administrativní nebo bohatší čtvrť a vrátit se zpátky do svého townshipu. Ve chvíli, kdy to neudělali, tak šli do vězení. Byly oddělená okýnka třeba v obchodech, černí nesměli do obchodů, takže částečně určitě tohle ještě nějakým způsobem ovlivňuje to ten nepoměr, co se bohatství týče. Řekla bych ale, že to má ještě hlubší kořeny, protože, jak už jsme mluvili o těch bůrech, o těch Afrikáncích, původních Holanděnech, z nichž už se stali bílí Afričani, tak oni v Namíbii už od 19. století zabírali velké kusy země, a tam zakládali vlastní farmy, na kterých pěstovali kozy, ovce, antilopy, tam chovali, ne pěstovali, ale prostě měli tam antilopy, které potom lovili. A často místní obyvatele, především právě ty kočovníky nebo původní kočovníky Nama, najímali na ty farmy a oni se samozřejmě nechali najmout, protože tím pádem měli zajištěnou obživu, nemuseli kočovat a starat se o sebe každý den. Ale tím se dostali do jakéhosi podřízeného postavení, z kterého se od té doby nedostali úplně.
A ta dnešní bohatá elita, to jsou stále striktně bílí?
Ne, to určitě ne, protože po konci apartheidu tam došlo k takzvané affirmative action. Funguje tam do jisté míry pozitivní diskriminace vůči lidem, kteří byli během apartheidu postižení nebo diskriminovaní, takže vůči černé populaci. A rozhodně to nedosahuje takových rozměrů jako v Zimbabwe, kde vlastně všechny bílí farmáře vyhnali a pod hrozbou poměrně velkého fyzického násilí. Ale do jisté míry funguje pozitivní diskriminace. A nicméně pořád samozřejmě z hlediska toho, jak se vlastně dědil ten majetek, tak bílá vrstva většinou patří mezi tu bohatší. Ale zároveň během těch 20 let nezávislosti vznikla poměrně bohatá a silná černá elita. Jsou to většinou zaměstnanci vlády.
Předpokládám, že dobrý zdroj financí je dneska v Namíbii taky turismus, asi ne?
Určitě. Je to jeden z velkých jakoby přispěvatelů do rozpočtu vedle nerostného bohatství, protože Namíbie má spoustu nerostů, má diamanty, má zinek, teď objevili nové ložisko uranu, takže hodně žijí z turismu a z nerostů.
Mise člověka v tísni v Namíbii byla hodně orientovaná na téma AIDS a HIV pozitivity a byla před časem ne ukončená, ale předaná do místních rukou. Tak by mě zajímalo, jak to probíhalo, jestli to něco změnilo na buď zaměření projektu, nebo na jeho struktuře současné, protože to je přece to, k čemu všichni chtějí směřovat, aby pomáhali v Africe jenom tak dlouho, než se ty místní naučí si pomoct sami, ne?
Přesně tak, ta idea je přesně takováhle, idea rozvojové spolupráce. My tam nechceme být, nebo chceme tam být jen tu dobu, která je nezbytně nutná na to, aby ti lidi byli schopni tu práci dělat sami. V Namíbii vlastně, takhle já to budu muset rozdělit, protože jsme tam nechali za sebou dvě nástupnické organizace. Jedna z nich je chráněná dílna, která se jmenuje Karas Huysen Crafts, přičemž Huysen v jazyce právě toho kmenu Nama znamená pomož si sám, takže má takový docela výstižný název. Tahle dílna vlastně se osamostatnila už během našeho působení v Namíbii a Člověk v tísni v podstatě rok stínoval nebo pomáhal vybudovat kapacity místního managementu tak, aby potom byli schopni opravdu tu dílnu manažovat sami. Určitě, kdybychom takhle tu organizaci stínovali ještě delší dobu, tak je to lepší. Tak určitě by se podařilo je dostat ještě na vyšší úroveň, tak aby byli schopni ještě lépe fungovat samostatně. Nicméně dílna, ač tomu spousta lidí, především bílých Namíbijců, vůbec nevěřila v době, kdy Člověk v tísni odcházel z Namíbie. A všichni nám říkali, že ve chvíli, kdy to předáme do místních rukou, tak to zkrachuje a rozpadne se a majetek zmizí neznámo kam. Tak už je to vlastně rok a dílna pořád dál funguje a pořád dál dává práci HIV pozitivním ženám a ženám, které nějakým způsobem jsou postižené virem HIV, což bych řekla, že je docela úspěch, docela z toho máme radost, ačkoliv i nás to pořád stojí poměrně dost úsilí, poskytujeme konzultantské služby té dílně, a odebíráme od nich výrobky, což mi připomíná, že si asi dovolím udělat trošičku propagaci na naše vánoční prodeje namíbejských výrobků, které budou v obchodním domě Palladium. A zároveň vlastně teďka už 1. listopadu budeme mít stánek s výrobky z té namíbejské nezávislé dílny Karas Huysen Crafts v obchodním centru Arkády. Takže budeme rádi, když tam lidi přijdou a tu dílnu podpoří tím, že si koupí výrobky vyrobené právě těmi ženami.
Tak konec reklamního bloku. A teď k tomu druhému projektu, který zůstal po Člověku v tísni v místních rukou.
Mm-hmm. Ta organizace se jmenuje vlastně Namibian People in Need, čili namíbijský člověk v tísni. A na rozdíl od dílny, která se zaměřuje na poskytování vlastně pracovních příležitostí a zajišťování obživy pro svoje zaměstnance, tak Namibian People in Need dělá nebo pokračuje v psychosociálních projektech, které implementoval Člověk v tísni. Organizují projekt prevence přenosu viru HIV z matky na dítě a v rámci toho vlastně jednak distribuují sunar ženám, které nemůžou kojit kvůli té nemoci, jednak protože je to poměrně rizikové a druhá protože můžou být prostě tak vysílené a tak nemocné, že prostě nemají mateřské mléko. A zároveň se v rámci toho projektu dělají různé vzdělávací setkání pro ty matky, které často nechodily do školy, tím pádem nemají moc ponětí o tom, jakým způsobem se o svoje děti starat, jakým způsobem je krmit třeba, co jenom pro příklad poměrně odstrašující obrázek jsme mohli vidět téměř každý den, kde po ulicích běhali dvouletí děti a v jedné ruce měli Coca-Colu a jedli hranolky, jo, protože ty lidi prostě nevědí, že to pro ty děcka není úplně dobrý. A když už náhodou jednou za měsíc mají, mají peníze, tak jim samozřejmě chtějí poskytnout to nejlepší, co je, což v jejich očích je Coca-Cola a hranolky. A,
Sunar se nedá tolik nablízkat reklamou jako kola.
No.
Nedá. Nebo minimálně to tak není. Nevím, jestli se nedá, ale není to tak.
No, takže to je projekt prevence přenosu viru HIV z matky na dítě. A další projekt, který ten NAMPIN, což je zkrátka Namibian People in Need, realizuje, je distribuce kos do vlastně venkovských oblastí toho Karas regionu, protože jak už jsme říkali, tak jedním ze základních způsobů obživy těch místních obyvatel je právě pěstování dobytka nebo menšího dobytka, kos a ovcí.
Jo, takže kos jako zvířat. Já jsem myslel kos jako nástrojů na kosení trávy.
Ne, kos se z na konci. No.
Je to v Namibii tak jako ve více zemích nebo na větší části Afriky, že různé tyhle komunitní projekty nebo projekty založené i zahraničními neziskovkami je snazší rozvíjet a rozjíždět se ženami než s muži?
Určitě je to tak. A říkáte to úplně správně, že takhle to funguje ve spoustě jiných zemí. Také v Namibii, nebo aspoň v tom našem regionu, je to dáno i tím, že respektive začnu úplně od začátku, tím, jak se tam toho nedá moc vypěstovat a tím, jak tam není moc pracovních příležitostí, tak ta společnost je poměrně dost deprimovaná, protože prostě jsou nezaměstnaní, jejich sousedi jsou nezaměstnaní, jejich rodiče byli nezaměstnaní a všichni jsou v takovém jakoby koloběhu chudoby. Navíc k tomu často ti lidi ztratili jakoukoliv víru v to, že by to někdy mohlo být lepší. Takže k čemu se samozřejmě pojí to, že už jakoby rezignovali a je tam hodně velký problém s alkoholismem, je tam poměrně velký výskyt domácího násilí. Všechno to samozřejmě pramení z toho, že ti lidi jakoby už nevidí moc žádnou perspektivu před sebou. A je jasné, že v takovémhle prostředí ženy tím, že se cítí přece jenom víc odpovědné za rodinu a za ty děti, tak se s nimi pracuje samozřejmě líp, protože oni vidí tu svoji budoucnost aspoň v těch dětskách a snaží se aspoň pro ně dělat něco, když už jakoby nevěří v to, že oni by se někdy mohli mít líp, tak často doufají, že jejich děti budou moci.
Casablanca.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance mluvíme o Namibii, teď se ale pojďme přesunout na pole cestovatelského poznávání. V Namibii je spousta národních parků, je tam spousta míst, která lákají různé formy turismu a turistiky. Máte nějaká vlastní doporučení? Buď národní parky, které stojí za to, dejme tomu, nejsou přelidněné, protože tam ještě nejezdí tolik lidí, nebo z jiných důvodů?
Pro mě jsou asi dvě hodně srdcová místa v Namibii. Jedním z nich je, která zároveň nejsou až tolik známá turisticky a díky tomu tam naštěstí není tolik turistů, protože, jak už jsme taky říkali, turismus je prostě obrovský přínos pro namibijskou ekonomiku. Těch turistů tam jezdí strašně moc. A ve spoustě těch oblastí prostě se pomalu nemáte kam hnout přes turisty. Ale určitě tím, jak je ta země velikánská, tak jsou tam místa, která zůstávají pořád ještě docela neobjevená, ať už je to ten Fish River Canyon, který tím, že je poměrně daleko od hlavního města, tak se tam ne každý turista dostane. Ale abych se vrátila k těm mým dvěma nejoblíbenějším místům. Je to určitě město Luderic, které leží na pobřeží a vlastně na stejné úrovni, na stejné rovnoběžce, přibližně jako to naše město Ketmáncop. A je to úplně neuvěřitelné město. Je to město, v kterém se během jednoho dne, to říkají sami Namíbejci, můžou vystřídat všechna 4 roční období. Přijedete tam ráno, je hrozný horko, potom padne mlha a začne být strašná zima. Hrozně jakoby klimaticky zajímavý. Je to původně, jak už se dá říct z názvu, asi německé město, takže je tam hodně zajímavá architektura, která vůbec nepasuje do toho pouštního prostředí, do kterého je zasazená. Je tam spoustu atrakcí kolem toho města, ať už je to do písku zapadlé městečko, v němž vlastně na začátku 20. století žili sběrači diamantů.
To je Kolmanskop?
Kolmanskop, přesně tak. Nebo je tam kousíček od toho místo, kde přistál Bartolomeo Dias při cestě kolem Afriky. A kde, já musím říct, že to bylo prostě nejméně dotčené místo, které jsem kdy viděla. Prostě máte výhled na úplně jako rozbouřený moře a kolem vás je poušť. A je to hodně zajímavý. No a...
Takže to je to jedno srdcové místo. Aha. A to druhé?
Je park, národní park, který se jmenuje Naukluft a který je poměrně blízko těm známým dunám Susuzfly, které vlastně leží v té obrovské poušti Namib, která se táhne podél v podstatě celého namibijského pobřeží. Susuzfly je taky nádherný, to máte prostě hrozně vysoké duny červeného písku. Občas, když hodně prší, tak mezi těma dunama vznikne jezero, takže taky je to strašně jakoby bizardní prostředí a strašně krásný. Ale tím, jak je to strašně, strašně turisticky atraktivní, tak tam jezdí spousty turistů. A kousíček od toho, nebo na namíbejské poměry kousíček, takže třeba 50-70 kilometrů, je ten národní park Naukluft, který je zase úplně jinačí, je hodně zelený, je v horách, dá se tam jít právě na různé treky po těch horách a je to takový vytržení z té namíbejské pouště, polopouště. Ale teď, když to říkám, tak si uvědomuji, že to možná bylo hrozně zajímavý pro mě, protože jsem prostě strávila 2 roky v poušti. A že pro člověka, který tam přijede ze zelené České republiky, tak to nemusí být až tak uchvatný. Ale no, že možná ty pouště potom jsou asi zajímavější, když v nich člověk nežije pořád.
Takže ne ultraslavný Národní park Etosha, ale spíš tenhle ve vašem doporučení. V Národním parku Etosha jste byla?
Byla jsem tam pouze jednou a byla jsem tam bohužel s organizovaným zájezdem, což mi trošku zkazilo ten dojem. Umím si představit, že kdybychom tam jeli sami vlastním autem, protože pěšky se do Etoshi nesmí. Nesmí se ani z auta nebo z autobusu vystupovat v rámci toho národního parku. Takže umím si představit, že kdybychom tam byli jakoby nezávisle, tak by ten zážitek byl asi jiný. Nicméně s tím organizovaným zájezdem to pro mě byl spíš takový jako bizardní zážitek sedět v autobuse plném turistů, kteří vždycky se nahrnou na jednu nebo druhou stranu a fotí tu zebru a tu lva podle toho, co zrovna je v dohledu a pomalu ani na ty zvířata nekoukají, protože to musí mít především zdokumentovaný na fotoaparátu, aby to mohli ukazovat doma. Takže to byl pro mě takový jako neúplně silný zážitek.
Já hrozně čekám na to, až někdo vytvoří komplexní fotoprojekt, kde bude snímat různá slavná turisticky navštěvovaná místa na světě a bude fotit tam ty turisty, a ne ten původní objekt zájmu. Bude tam fotit ty lidi, ze kterých zároveň srší zájem o tu samotnou věc. Ostatně často za to zaplatili dost peněz, aby se tam konkrétně mohli podívat, ale zároveň jsou v tom časovém presu, kdy se třeba nestíhají ani zároveň koukat a zároveň natáčet nebo fotit, takže si mezi tím prostě musí vybrat. Tak čekám na to, kdo udělá kolekci takovou fotosbírku turismu na různých místech planety. Jestli v tom je nějaký rozdíl, jestli lidi, co okukují Pražský hrad a lidi, co jsou v Národním parku Etoša, jestli tam v těch očích je něco nějak jako jinak, anebo ne?
Já bych si skoro myslela, že ne, že je to, že ty lidi vede stejná jakoby touha vidět něco krásného a zajímavého, ale tím, jak jste říkal, že na to mají tak strašně málo času, že jako to nestihnou prožít vůbec, že to jenom vidí a rychle zachytí, ale nemají s tím spojený žádný emoční prožitek, neprožijou tu zemi pořádně. Což pro mě třeba to, že jsem byla takhle dlouho v různých zemích, mě trošičku odrazuje od jakékoliv krátkodobé turistiky, protože prostě mám pocit, že ten pohled je pak hrozně povrchní a vidíte opravdu jenom to, co ta země chce ukazovat a nedostanete se k lidem a nedostanete se pořádně k té kultuře takové, jaká je.
Takže když do Namíbie, tak minimálně na?
No já bych řekla na hodně dlouhou dobu, ale je samozřejmě jasný, že časové možnosti lidí jsou většinou docela limitované. Každopádně bych řekla, že minimálně měsíc, že na kratší dobu to moc nemá smysl, protože to už je to opravdu letem světem a vidíte jenom ty věci, které jsou tučně zvýrazněné v Lonely Planet a no.
Ještě jednu otázku k národním parkům a ta se týká nejenom jako přístupnosti. Některé parky umožňují pěší treky, některé jenom vjezd autem třeba. Jak je to s cenami v národních parcích? Může si to baťuškář vůbec dovolit dát víc národních parků v Namíbii a jet třeba i vlastním autem?
Namíbie obecně je poměrně drahá, protože je, nebo co se turismu týče, protože je právě zaměřená na ty turisty, kteří už vyžadují nějaký komfort a kteří tím pádem mají na to si ten komfort zaplatit. My jsme s batuškáři se potkávali minimálně, na rozdíl od třeba zemí východní Afriky, kde jich je daleko víc. Takže já vám teďka nejsem schopná říct úplně přesně, kolik stojí vstup do Národního parku Etoša, ale obecně prostě není tam moc levné ubytování, je poměrně obtížný najít nějaký travel hostel nebo nějaký jakoby jednoduchý ubytování, v kterém by batuškáři byli úplně spokojení, ale ta cílová skupina toho turismu v Namíbii by rozhodně tam nebydlela, takže prostě ubytování levnějšího typu tam nejsou moc dostupný. Pronajmout auto se určitě dá, zase je potřeba počítat s tím, že ty ceny prostě jsou podobné, jako jsou v České republice, v restauracích o něco vyšší, ubytování. I když zase taky ve srovnání například s Angolou, kde kvalita těch služeb je úplně příšerná a jsou prostě ještě 10x dražší než v Namíbii, tak je to úplně pohádka, no. Ale do Angoly asi moc turistů by ani nechtělo jezdit.
A poslední otázka týkající se hlavního města. Windhoek stojí za návštěvu nebo ne?
To vůbec, já bych skoro řekla, že moc ne. Ale je to v podstatě vstupní brána do Namíbie. Pokud nejedete ze spoda z Kapského města nebo odjinuť z Jižní Afriky, tak se prostě lítá přes Windhoek. Není toho tam moc k vidění. Je to pro mě třeba první přistání ve Windhoeku bylo hodně překvapivé, protože jsem měla zkušenost z jiných afrických zemí a v nich prostě ty hlavní města působí afričtěji, řeknu, nebo tak, jak my si stereotypně představujeme africký hlavní město. Windhoek má zase výbornou infrastrukturu, aspoň v tom centru, letiště působí naprosto moderním dojmem, působí to prostě na první pohled jako evropské město. Ale zase, to je ten první dojem, který často bohužel turisti si odnáší, protože se nedostanou hlouběji, protože se nedostanou dál do těch townshipů a nepoznají tu odvrácenou stranu Namíbie, která prostě je hrozně chudá a plná HIV a deprivace těch lidí.
Tak přivrácená i odvrácená strana Namíbie v dnešní Kasablance. Naším hostem byla Hana Urbanová. Děkujeme.
Děkuji.
Tak to byl dnešní cestovatelský a outdoorový magazín na Radio Wave Casablanca. Doufám, že se vám líbil, doufám, že vás poslech inspiroval. Záznamy tohoto vysílání i předcházejících najdete na wave.cz/Casablanca. Další drobnější informace můžete hledat taky na facebookové stránce pořadu.